Nå, Grøn Kirke, det har I glædet jer til. Er det ikke rigtigt? Jeg kan se det på jer. Sådan, der var et enkelt meget svært jo hernede, hvor det er Ellen, der prøver at give lidt moralsk støtte. Vi starter lige et andet sted. Forestil jer, at I har nogle venner, som har et skønt sommerhus. Og det her sommerhus, det ligger altså i første række lige ned til vandet. Og man kan kigge ud over det spejlblanke hav et eller andet sted. Og hvis I drejer hovedet lidt til højre, jamen, så er der skov så langt øjet rækker, og det her, det er simpelthen bare et idyllisk sted. Og jeres venner, de kommer så en dag, så siger de, hey, kunne I ikke tænke jer at låne det her sommerhus på et tidspunkt? Og I siger selvfølgelig ja. Hvad skal det koste? Og de siger, nej, det koster ingenting. I låner det bare. Brug det, som om det var jeres eget. Og det siger vi selvfølgelig ja til. Der er ikke nogen, der vil sige nej her. Ikke? Og så overvej en gang, hvordan vil I behandle det, når I nu var der? Når man nu er i huset, hvordan behandler man det så, når man får lov at låne noget så dyrbart? Jeg tror langt de fleste ville passe rigtig godt på det. Ikke? Hvis børnene begyndte at hoppe i møblerne, så kan det gå over og sige, nej, ikke lige her, det er sådan noget, vi gør derhjemme. Og når man engang forlader det, jamen, så sørger man for, at brusekabinen den er tørret af, og der er støvsuget, og skraldespanden er tømt, og det hele ser pænt og ryddeligt ud. Er det ikke rigtigt? Ja. Hvorfor? Det gør man ud af taknemmelighed for at have lov at låne det, men også bare ud af respekt for, at vi har fået lov at forvalte nogens ejendom i et lille stykke tid. Kan I mærke, hvor jeg er på vej hen? Grøn Kirke. Det er i virkeligheden det handler om for mig. Taknemmelighed over for Guds skaberværk. Respekt for den opgave, vi har fået, at vi kan forvalte det. Når debatten sådan kører, som den jo gør, rundt omkring, så synes jeg, altså, så handler det jo ofte, at vi snakker klima, og vi snakker miljø, og det kan også være andre emner som dyrevelfærd og sådan nogle ting. Og det kan være, at man sidder og tænker, jamen det er jo bare sådan nogle populære politiske emner, ikke? Det er op i tiden, så derfor så skal vi også snakke om det som kirke, ikke? Og jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg kan godt indimellem blive lidt træt, når det er, at snakken falder på klima. Og folk kaster om sig med ord som bæredygtighed og kødfri mandage og CO2-kompenseret fragt og alt sådan noget. Og da vi talte om det i præstetimet, om vi skulle tage det her emne op, så kan jeg også, uden at sætte navn på, afsløre, at det var med blandede niveauer af begejstring. Og der er sådan en grund til, at det er et emne, der kun kører 2 søndage. Ikke? Man kan knap nok kalde det en serie. Fordi hvordan taler vi om det her? Altså, det er jo sådan lidt det er lidt kompliceret på en eller anden måde. Og et eller andet sted, så er det også fordi, at vi ikke har lyst til at lægge os i nogle af de her yderligheder. Ikke? Fordi på den ene side, så har vi den ene ekstrem, hvor der er alle dem, som siger, jamen alt er tabt, og det er de forrige generationers skyld, og så sidder man derovre og peger fingre, og den anden yderlighed siger, jamen det er fuldstændig lige meget, altså global opvarmning, jeg frøs stadig i vinters, og kigger over på de andre og kalder dem for klimatosser. Ikke? Altså, så der er jo sådan, det er ekstremerne. Og i den offentlige debat, så er det på en eller anden måde meget ofte dem, der råber højst. Og så er det sådan, så har vi ikke rigtig lyst til at lægge os et eller andet sted derinde, men det fylder meget. Det kommer vi ikke udenom. Og derfor så er vi også nødt til at tage det op i kirken. Er der nogen af jer, der har børn, som nogensinde har set MGP? Det er børnenes version af Melodi Grand Prix. For nogle år, altså jeg har 2 piger, og de er helt tosset med det. Og det betyder, at jeg kan efterhånden mange af de der sange udenad. Både dem fra i år, og fra sidste år, og året før, og længere tilbage. Og her for nogle år siden, så var der en pige, der vandt, og den sang, hun vandt med, handlede faktisk om, at vi skulle cykle på arbejde, og spise kød en anden dag, og sådan nogle ting. Og jeg, sådan, lige i det øjeblik, så tænkte jeg, altså, er det også, det er jo små børn, ikke? Altså, jeg tænkte, skal det også være politisk nu? Men så blev der lavet en undersøgelse, 2021, som blev kaldt, jeg tror den hed Det Gode Børneliv, eller noget der minder om, hvor man interviewede 1000 børn, stillede dem en hel masse spørgsmål om trivsel. Og et af de spørgsmål, man stillede dem, det var i forhold til deres syn på fremtiden, om de var bekymrede for fremtiden. 25% hver fjerde barn svarede, ja, jeg er bekymret for fremtiden. Når man så dykkede ned for at finde ud af, hvad er du egentlig bekymret for, så var det først og fremmest så var det forventninger. Egne forventninger, forældres forventninger, samfundets forventninger. Kan jeg leve op til det? Og på en anden plads, lige efter forventningerne, så lå globale udfordringer som global opvarmning, klima, alle de her ting. Hver fjerde barn. Er det ikke vildt? Og i virkeligheden er der nok ikke noget at sige til det. Der er sådan noget, man kalder for Earth Overshoot Day, eller jordens overskudsdag, tror jeg, det hedder på dansk. Det er den dag på året, hvor vi som verden har opbrugt mængden af naturressourcer. Altså den mængde af naturressourcer, som jorden kan nå at genskabe på et år. Sidste år, der lå den 28. juli, så det vil sige sådan lidt over et halvt år inden i året, der har vi simpelthen som menneskehed opbrugt den mængde af ressourcer, som jorden kan nå at genskabe på et år. Hvis vi så bare kigger lidt tættere på, og bare kigger på Danmark, jamen så skal vi ikke til den 28. juli, for i år har vi allerede ramt den, og det gjorde vi inden udgangen af marts. Det er også lidt vildt. Så i virkeligheden så er der ikke noget at sige til, at vi har en generation, der er bekymret. Og derfor så har jeg også lyst til, at vi skal tage det op her som kirke. Vi er nødt til at forholde os til det. Fordi uanset hvad vi ellers tænker om det, så kan vi ikke som efterfølgere af Kristus lade være med at forholde os til, hvordan vi behandler hans skaberværk. Og det er ikke kun bæredygtighed og global opvarmning, og om vi synes, Greta er for meget eller for lidt. Det handler i høj grad om taknemmelighed for skaberværket og respekt over for det, vi blev givet. Okay. For en måneds tid siden, cirka, der talte jeg ud fra skabelsesberetningen. Og mit udgangspunkt var at kigge på, hvad det vil sige at være menneske. Hvad er det egentlig, vi er her for? Emnet var et andet. Men noget af det, jeg delte, det var, at Gud han skaber mennesket og giver os et mandat til at herske over jorden. Og vi læste nogle af de vers her. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Han skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare, talrige, opfyld jorden, underlæg jer den, hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Jeg skal ikke gentage for meget af, hvad jeg sagde sidst, men ved en af de nyere bibeloversættelser, den der hedder 2020-oversættelsen, som både har fået en masse ros og kritik, der er der et andet ord, de bruger for herske, som jeg faktisk godt kan lide, fordi herske, den betydning, det har i den her kontekst, er bare ikke sådan, vi opfatter det ord i dag. Og de har simpelthen skrevet, at vi skal tage ansvar for jorden. Det er det, de har oversat det med, og det er i virkeligheden ret passende. Salme 8 siger sådan her, når jeg ser op mod himlen, dine hænders værk, månen og stjernerne, som du har skabt, hvad er det af et menneske, at du bekymrer dig om det? Et menneskebarn, at du tager dig af det? Du skabte kun lidt ringere end det guddommelige, gav det kongelige ære og værdighed, og så står der, du gav mennesket ansvar for dit skaberværk. Det blev sat som hersker over alle ting. Over får, kvæg, vilde dyr, fugle, fisk og alt havets liv. Hvor er du fantastisk, vor Herre Gud. Ingen i verden kan måle sig med dig. Og hvis vi så kort lige hopper tilbage til skabelsesberetningen, så får vi også en uddybning af, hvad betyder det? Hvad er det her herske for noget? Hvad går det ud på? Eller at tage ansvar? Gud Herren tog mennesket, satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Godt. Sidste gang jeg talte, så var det primært over den, det hedder dyrke, som simpelthen handlede om det, vi kaldede til at arbejde med. Om at grave jordens potentiale frem og skabe noget nyt af det sammen med Gud. Men den anden del, vogte og bevar, den er lige så vigtig. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor fylder det ikke mere hos os, end hvad det egentlig gør? Altså i de år, jeg har været en del af kirken her, og det er nogle år efterhånden, så kan jeg faktisk ikke huske, at vi sådan eksplicit har talt om det her før. Og jeg tror måske, en af årsagerne kan være vores opfattelse af skaberværket. Fordi hvis vi ser på jorden som noget, Gud han skabte på et eller andet tidspunkt, og så kom der et syndefald, og det hele blev brudt, jamen så går vi faktisk bare og venter på, at han skal komme igen og genoprette, ikke? Og så er alt det, der omkring os, det er jo bare sådan lidt en brudt verden, som vi ikke kan gøre så meget ved. Men hvad nu, hvis det er mere end det? Hvad nu, hvis Gud har skabt det til at være mere end det? I slutningen af skabelsesberetningen, på den syvende dag, efter Gud han har brugt 6 dage på at skabe, så står der, at Gud velsignede den syvende dag og helligede den. For på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte. Hvad for et billede får I hovedet, når I læser det her? Gud han hvilede. Først arbejdede han hårdt, så blev han træt, så hvilede han. Lagde han sig og fik en lur i himmelsengen? Eller slængede sig i sofaen? Det giver ikke rigtig mening, vel? I hvert fald ikke, når vi sammenholder det med, hvad vi ellers ved om Gud. Esaias skriver det sådan her. Ved du ikke, hvem Gud er? Har du ikke forstået det? Herren er den evige Gud, som har skabt den hvide jord. Aldrig bliver han træt eller udmattet. Hans visdom er ufattelig. Okay, så han har skabt den hvide jord. Han bliver aldrig træt. Hvad hviler han så for? Det er der forskellige bud på. Et af dem er, at han hviler for at sætte et eksempel for os som menneskehed, fordi vi har brug for hvile. Et af dem er, at han har skabt naturen til at have brug for hvile. Der er en grund til, at man lod marker ligge i brak, før vi opfandt kunstig gødning og alt muligt andet. Nu ved jeg ikke nok om landbrug til at vide, at man stadig gør det. Det er der sikkert nogle af jer, der gør. Men der er en grund mere til, at det står, som det står. Fordi dem, der oprindeligt modtog skabelsesberetningen og læste den tilbage i Nærorienten, de kunne drage nogle paralleller. De kunne se noget, som vi ikke nødvendigvis ser i dag. Fordi vi bare lever i en anden kultur. Da de læser skabelsesberetningen, så er det ikke kun en beretning om skabelse, så er det en tempelberetning. Jeg skal nok uddybe, hvad det betyder. Templerne, det var sådan et sted, hvor Gud og mennesker mødtes. Man brugte dem til at møde Gud. Og samtidig så havde man den her opfattelse af, at Gud han hvilede i templet. Og hvile i den sammenhæng, det betyder ikke, at han lå og slappede af. Det betyder, at hans nærvær opfyldte templet. Han tog bolig i templet. Og da man så læser skabelsesberetningen på det her tidspunkt, så fanger man de her paralleller. Og det betyder, at først så skaber han jorden, så indretter han den. Og hvad gør han så, når han hviler? Så tager han bolig på jorden. Han lader sit nærvær opfylde jorden. Det er derfor, vi siger sætninger, som hans herlighed fylder jorden. Og i al menneskernes iver efter at bygge templer til Gud, så siger han på et tidspunkt sådan her. Himlen er min trone, og jorden er min fodskammel. Hvordan vil I bygge et hus til mig? Hvordan vil I skaffe mig et sted at bo? Jeg har jo selv skabt det hele, og det tilhører mig, siger Herren. Med andre ord, jorden er ikke bare en brudt verden, som Gud skabte engang og har ladet stå til, mens vi venter på, at han genopretter den. Jorden er hans tempel. Og så begynder det faktisk at give mening, at så mange af os oplever ham stærkt ude i naturen. Er det ikke rigtigt? Når man kigger ud over vandet eller går en tur i skoven ude i markerne, det kan et eller andet. Der sker noget. Selv mennesker, som ikke bekender sig som kristne, oplever fred, eller noget, nogen af dem vil kalde for en åndelig oplevelse, ved at være i naturen. Hvorfor? Fordi Gud har fyldt den med sit nærvær. Og er det ikke grund nok til, at vi som kristne aktivt skal gå ind i klimadebatten? Er det ikke grund nok til, at vi skal tage ansvar for vores natur? I er meget stille. Jeg vil gerne have haft et ja. Hvis I er enige. Man må gerne sige nej, hvis man ikke er enig. Jeg synes, det er grund nok. Han har skabt det hele. Han har taget bolig i det. Han har betroet ansvaret til os. Det alene bør være nok til, at vi som kristne siger, selvfølgelig skal vi også passe på vores natur. Selvfølgelig skal vi tage del i det her. Vi kan ikke bare lade stå til. Det er en del af vores opgave. Det er meget tydeligt. Hvorfor gør vi det så ikke? Jeg kan ikke, måske gør du en hel masse, så jeg kan ikke svare på din vegne. Men jeg kan give tre argumenter for, hvorfor jeg ikke nødvendigvis har gjort en hel masse. Tre rigtig, rigtig gode argumenter. Så dem kan I bruge, hvis I får lyst. Mit første argument. Det nytter ikke noget. Prøv, Danmark er et ufatteligt lille land. Vi udgør så lille en del af jordens befolkning. Selv hvis vi blev klimaneutrale, hvor meget rykker det så i det store billede? Ikke ret meget, vel? Og når det kommer til stykket, så ved vi også, at Jesus han kommer snart. Og når han kommer, hvad gør han så? Ny himmel, ny jord. Det bliver godt. Altså, problemerne de er så store, at vi kan ikke løse dem. Så hvorfor ikke bare overlade det til ham? Det er det første argument. Det nytter. Det nytter ikke noget. Men okay, vi har slået fast, at det betyder noget for Gud, så vi kan ikke være ligeglade. Det er simpelthen, det er ikke godt nok. Og i mit tilfælde, så har jeg skulle vende rundt og så se på det på samme måde, som jeg ser på det at hjælpe andre mennesker. Som kirke er vi jo engageret i alt muligt. Nødhjælp og socialhjælp. Og vi gør, hvad vi kan for at hjælpe mennesker, der har behov. Det gør vi velvidende, at vi kan ikke redde hele verden. Det kan ikke lade sig gøre. Men måske så kan vi gøre bare lidt for en. Og det gør vi gladeligt. Måske så kan vi ikke, os der er i det her rum, redde al verdens klimaproblemer. Men vi kan da bidrage lidt. Kan vi ikke det? Okay. Grund nummer to, hvis I vil have et argument imod. Det er et indgreb i min frihed. Og jeg har faktisk ikke lyst til at ville begrænses. Vi havde en samtale hjemme hos os om det her, mens jeg forberedte mig. Og min hustru Camilla, hun siger selvfølgelig, jamen vi kunne da godt spise mindre kød, siger hun så. Og alt i mig siger, nej tak. Det har jeg faktisk ikke lyst til. Og jeg går sådan lidt og overvejer, hvorfor har jeg ikke lyst til det? Jamen, jeg vil da gerne have friheden til at spise kød, når jeg har lyst til det. Altså, og hvis benene er trætte, så har jeg ikke lyst til at tage cyklen, så tager jeg bilen. Altså, jeg har da egentlig ikke lyst til, at min frihed skal begrænses. Og så kan det godt være, at kød generelt har et klimaaftryk, der er 50 gange højere end plantebaserede proteinkilder, hvis vi nu skal tage den vej. Det er meget muligt, så det ville faktisk gøre en ret stor forskel, hvis vi alle sammen satte vores brug af kød ned. Men min instinktive reaktion, den er, nej, jeg er ikke vegetar. Jeg kan godt lide kød. Og jeg skal være ærlig og sige, jeg har ikke helt sluppet det nu. Selvom jeg logisk ved, at det her det vil faktisk være smart. Så er der et eller andet i mig, der stadig sådan kæmper lidt imod. Er der nogen af jer, der bare har det lidt ligesom mig, så ikke skal have alt for dårlig samvittighed? Ja, tak. Tak. Det er rart. Undskyldningerne, de står sådan lidt i kø, ikke? Altså. Og i sidste ende, så tror jeg også, det er fordi, at jeg skal have afgjort med mig selv, hvor vigtigt er det her? Og er det vigtigt nok til, at det må koste mig noget? Og det bringer mig frem til det sidste argument imod, vil jeg mærke. Det er besværligt, og det er dyrt. Ikke? Hvis jeg ikke kan spise, som jeg vil, hvis jeg ikke kan rejse, som jeg vil, hvis jeg skal til at i højere grad overveje genbrug og reparationer og sådan nogle ting frem for at købe nyt og smide ud, som vi ynder, så er det faktisk lidt besværligt. Er det ikke rigtigt? Men prøv, det er jo også fordi, vi er et produkt af vores tid. Nu fik vi lavet sådan en lille aldersfordeling her. Og jeg tænker helt sikkert, at der sidder nogen her, der godt kan huske en tid, hvor man ikke bare kunne gøre, som man havde lyst. Det er jo egentlig en ny ting, at vi har det så godt, som vi har det. Og det er vi også et produkt af, og det er jeg også et produkt af. Vi skal ikke ret mange generationer tilbage, før man ikke kunne få alt, hvad man pegede på. Før man ikke kunne rejse jorden rundt, bare fordi man havde lyst. Og det kommer i takt med, at vores mål for samfundet på en eller anden måde er blevet komfort og oplevelser og selvrealisering og produktivitet og effektivitet og alle de her dejlige ord. Og I skal ikke misforstå mig, fordi jeg står her ikke i dag for at sige, at nu skal alle kristne være veganere, og det er den eneste måde, rigtige måde at følge Jesus på. Overhovedet ikke. Det kommer jeg nok heller ikke selv til, kan I nok høre. Jeg står her heller ikke for at sige, at vi må aldrig mere tage flyet. Min pointe er i virkeligheden bare, at hvis vi gerne vil være seriøse omkring at forvalte Guds natur og de ressourcer, vi har, både af taknemmelighed til ham, af respekt for skaberværket, men også for at hjælpe resten af menneskeheden. Der er mennesker, der lider under de her klimaforandringer på en måde, vi slet ikke kan forestille os. Hvis vi vil være seriøse omkring det, så handler det måske i virkeligheden om, at vi skal forsøge at være bedre til at indrette vores liv, så der er plads til alt det besværlige. Alt det, der tager tid. Alt det, som måske koster mere, end vi har lyst til, at det skal koste. Fordi det tager altså tid at sortere affald i 10 forskellige kategorier. Det er jo et krav for alle virksomheder her fra nytår, hvis I ikke var klar over det. Det er dyrt at købe økologisk og klimavenligt. Og måske så skal jeg købe lidt mindre kød for at have råd til den dyre kylling i stedet for den, der er tvangsfodret og pumpet med saltlager og alt muligt andet for at blive stor og fin. Det tager længere tid at cykle på arbejde, end det tager til bilen, som regel. Ikke? I er meget stille, og jeg kan mærke, at det er, fordi jeg rammer noget her, ikke? Det er sådan et øm punkt. Og prøv, min pointe er ikke at give dårlig samvittighed, fordi det er ikke skyld og skam, der skal motivere os til noget af det her. Det er taknemmelighed, det er respekt. Problemet er bare, at det er nemt at være klimavenlig, når jeg selv får noget ud af det. Ikke? Altså, hvis det handler om at slukke lyset i et andet rum og lige skifte et par pærer og så spare noget på elregningen. Ikke? Altså, det er da fantastisk. Men hvad må det koste os? Må det koste os noget? Og jeg har sagt det her før og kommer nok til at sige det mange gange igen, men når vi snakker sådan i det hele taget, ikke bare grøn kirke og klima, men generelt det at være kristner, der lever et liv i efterfølgelse af Jesus, så tror jeg virkelig, en af de aller største fjender, vi har, det er vores travlhed. Det er hele tempoet, vores samfund kører i. Hvornår har vi tid til at tage tid til bøn, til faste, alle de her gamle åndelige discipliner? Til at holde sabbat, til at praktisere gavmildhed, og alle de andre ting, som ikke nødvendigvis bidrager til vores effektivitet, eller produktivitet, eller vores pengepung, men som er utrolig sund for os, og som skaber karakter, og som gør os til efterfølgere af Jesus. Jeg tror, jeg holder det kort for i dag. Jørgen, han får lov at fortsætte i næste uge, og så må vi se, om han er enig eller uenig, eller hvad retning han tager det i. Men jeg har egentlig bare lyst til at runde af med den her. Det er ikke skam og skyld, der skal motivere os. Det er taknemmelighed over for skaberværket. Det er respekt for det, vi har fået og forvalte. Og så tror jeg, det er vigtigt, at vi stiller os spørgsmålet, hvad er vores rolle i det? At vi spørger Gud, hvad er min rolle i det her? Fordi hvordan det skal se ud i praksis i dit liv, det er en længere samtale, og det skal jeg ikke forsøge at diktere herfra. Men jeg håber, at du vil være med til sammen med mig, for jeg er ikke i mål på nogen måde. Vær med til at prøve at overveje, hvorfor er det, at det her emne, som er så vigtigt for Gud, som er så vigtigt for os som menneskehed, ikke nødvendigvis er fyldt mere hos os. Og hvad kan vi gøre, og hvad må det koste os at bidrage til det her emne? Lad os bede sammen. Tak Gud, fordi du har skabt jorden fantastisk, smuk, fuld af ressourcer. Og du har skabt den som et hjem til os, og fordi du selv har taget bolig her i blandt os, far. Hjælp os til at finde den her balance af at dyrke og tjene, men også at vogte og beskytte, far. Hjælp os til at finde ud af, hvordan vi som kristne skal forholde os til et overforbrug af naturressourcer, som vi har i øjeblikket. Hjælp os til at finde ud af, hvad vores rolle er midt i alt det. Jeg beder om, at det ikke bare må være teori for os, far. Jeg beder om, at du åbner vores øjne for, hvad det er, du rent faktisk har skabt og har givet os. Og hvorfor det er, at du ønsker, at vi skal tage vare på det. Og så beder jeg om, at vi som kirke og som kristne ikke må være dem, der halter bagefter, når det kommer til de her emner, far. Men vi må gå foran og sætte ikke bare et eksempel, men sætte dit eksempel. Tak Gud. I Jesu navn beder vi. Amen.